Radio Leonardo.
Jak fungují viry? Jak se šíří infekce typu MERS, SARS nebo ptačí chřipka? Co víme o virových příčinách nádorových onemocnění? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním studiu Leonardo. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. A mé pozvání na dnešek přijal virolog Ivan Hirš. Dobrý den.
Dobrý den.
Můj dnešní host vede katedru genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a donedávna až do roku 2012 byl ředitelem výzkumu Marseillském centru pro výzkum rakoviny ve Francii. Toto centrum je součástí ústavu INSERM, které je obdobou České akademie věd v oboru lékařského výzkumu. Své dotazy, milí posluchači, můžete do dnešního pořadu posílat přes naše webové stránky leonardorozhlas.cz. Někteří už tak činíte. Začneme zdánlivě obecně, ale z toho, jak jsem si povídala s mým dnešním hostem už před pořadem, je jasné, že i tak to bude zajímavé. Vůbec vysvětlením toho, co jsou to viry. Jsou to živé organismy?
No, jsou to v zásadě živé organismy, i když teda jsou na pomezí života a neživota, na pomezí jakéhosi krystalu. Jsou to prostě takové kuličky nebo vlákna, která v té obálce, která vytváří tuhle tu strukturu, buď to kuličkovou nebo vláknitou, nesou svoji genetickou informaci. Většina lidí asi ví, že je to ribonukleová nebo deoxyribonukleová kyselina.
Čili takový kus genetické informace.
Ano, nesou v sobě kus genetické informace a ta proteinová obálka, která má tu formu té kuličky nebo vlákna, tak slouží k tomu, aby je chránila proti vnějšímu prostředí a nemalým významem je vlastně, že potom také cílí na buňku, kterou mají nakazit. A oni jsou teda mimo buňku, jsou to vlastně takové částice, které neprojevují moc to, čemu se říká život, no a potom uvnitř té buňky se normálně množí.
Jeden z našich posluchačů nám položil přes webové stránky otázku, kolik druhů virů známe, tak se ptám se řádově.
Ano, tak to je taková pasť na virologa. Já bych řekl, že tuto otázku hlavně neumím úplně přesně odpovědět, neumím ji ani řádově odpovědět. Já bych řekl, že jich budou asi 10 000 nebo 100 000. A to, co ještě činí tuhletu otázku záludnou, je to, že ty viry, které nosí ve své obálce ribonukleovou kyselinu, tak vlastně každý z nich je o trošičku jiný, takže jsou vysoce mutantní, takže když má člověk nakažený HIVem, má v sobě třeba každý den nějakých 20 milionů trošičku různých HIVů, takže potom je ta otázka ještě takhle komplexní. No je jich prostě nespočetně, bych řekl.
Tedy připomenu, mluvíme o viru HIV, který je příčinou nemoci AIDS.
AIDS, ano, ano.
To, co jste říkal, vlastně může být takovým předstupněm další informace nebo dalšího okruhu tematického, který už je, věřím, trošku blížší tomu, čím se zabýváte ve svém odborném působení. Vy se zabýváte vztahem viru a přirozené imunity. A já bych začala otázkou, co vlastně z vašeho pohledu rozhoduje o tom, jestli se naše tělo viru ubrání.
No, to je jádro celého problému obrany. A ta obrana se dá rozdělit právě na dvě části, možná, že většina posluchačů neví, co je to přirozená imunita nebo získaná, ale ta přirozená imunita je to, co vlastně je akční během několika minut po infekci. A je to imunita, která je do značné míry nespecifická. Tam nehraje roli, jestli je to přesně jeden virus nebo druhý virus. Podstatné je vůbec, že je to virus. A já, když o tom mluvím se studenty, tak mluvím takovým velmi nepřesným příměrem, že je to vlastně, že je to jako takové ty jednotky rychlého nasazení. Prostě ta policie je, která musí reagovat okamžitě. Nemá vlastně čas příliš se rozmýšlet a někdy přitom udělá chybu samozřejmě. Ale kdyby to tam nebylo, tak na tohle člověk vlastně umře naprosto. Jako, spousty lidí má různé poruchy imunity, ale speciálně ty poruchy téhleté vrozené imunity jsou naprosto fatální.
Čili tohle je taková ta první bariéra, první hradba. Když čteme prakticky denně ve zprávách o epidemiích typu, nebo o infekcích typu MERS, nebo SARS, v minulosti to bylo hodně frekventované, nebo o ptačí chřipce podobně. Znamená to, že tahle první linie obrany, tahle první hradba už na tyto infekce nestačí?
Ona velmi často nestačí. A od tohohle z toho máme tu takovou obranu, která je tvořená těmi intelektuály, ale ty intelektuálové prostě musí nad tím přemýšlet. Tak oni přemýšlí 2-3 dny a potom spustí odpověď, která je mnohem cílenější, mnohem přesnější a také mnohem účinnější. Ale trvá to. Takže když by se nepřekonalo těch prvních několik dní, tak by to s tím člověkem dopadlo špatně a Vedle toho by ta druhá imunita ani vlastně nevěděla, o co jde. Oni to ty první jednotky toho rychlého nasazení musí nejdříve říci. No jinak ten SARS a MERS jsou vlastně teď nově se objevivší infekce, které jsou asi spojeny do značné míry s tím, jak se mění sociální struktura v Asii, jak lidé začínají se stěhovat do velkých měst, z vesnic, jak, já nevím, uvádí se to, že teď v Číně konzumují mnohem více masa, takže se pěstuje více skotu, že se konzumují vajíčka ve velké množství, takže zase slepice. A tak se jako předpokládá, že se ta infekce přenáší z těch zvířat na člověka, že to je vlastně ta primární důvod, proč se tyhle ty infekce nebo tyhle ty epidemie objevují.
Ony ty viry MERS a SARS, pokud vím, mají jak podobnou strukturu, jsou takzvané koronaviry.
Ona jsou to koronaviry, ano. Oni, když se na ně člověk dívá elektronovým mikroskopem, tak je to právě taková ta obálka, o které jsem tady hovořil, ta kulička vytváří takový obrázek koruny. Prostě je to taková obruč, na které jsou perličky. Vypadá to docela hezky.
Ale je tam rozdíl v jejich šíření a v účinnosti.
Ano, ten SARS byl do nedávna mnohem běžnější. Myslím, že v Číně v té první velké epidemii bylo nakaženo asi 9 tisíc lidí a 10% jich zemřelo, což je poměrně hodně. Na druhé straně ono to není zas až tak hodně, když se to srovná, já nevím, s HIVem nebo s různými hepatitidami, kde je ten problém v mnohem vyšším měřítku. Já si někdy jako říkám, že veřejnost si musí myslet, že ty virologové chřestí řetězy jako ďábel, aby dostali peníze na svůj výzkum, ale problém je, že chování těch virů se dá hrozně těžko předvídat. Takže myslím si, že je lepší být v tomto případě co nejopatrnější.
Naše posluchačka jménem Jana se ptá, kolik lidí z Evropy bylo dosud nakaženo infekcí MERS a jaký je průběh nemoci a vyhlídky na uzdravení?
Já to v Evropě nevím, ale v Americe jich bylo několik desítek a žádný z nich nezemřel. Takže když se to vezme v srovnání s tou Čínou, kde jich byly třeba 10 000 a tisících zemřelo, tak v těch Spojených státech bylo nakaženo několik málo desítek. Byli to většinou tedy cestovatelé, kteří tam byli z různých důvodů v Asii, ale nikdo vlastně nezemřel.
Připomenu, v České republice se nepotvrdilo ani jedno ze dvou podezření na nemoc MERS, ale přesto se připravují taková ta zařízení nejenom v Praze na Bulovce, kde je teda několik lůžek, ale třeba i v Centru biologické ochrany Ministerstva obrany v Těchoníně, kde je to prostě pro ty případy, kdyby náhodou došlo k epidemii, ano, připraveno. Ano. Zatím naštěstí zprávy dobré.
Ano, zatím dobré. Ono to bylo podobně s ebolou. Ta ebola byla ještě mnohem hrozivější, protože zatímco u toho SARSu, MERSu je asi ta úmrtnost kolem, já nevím, 10%, možná ještě méně, tak u eboly je to více než 50%. A ta epidemie byla rozsáhlejší a taková hrozivější. No a jak říkám, je to možná, že by to mohlo být vnímáno jako to chřestění řetězy, ale myslím, že je to velice opodstatněné.
Posloucháte pořad Studio Leonardo a mým hostem dnes je virolog Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pořád ještě máte příležitost řadu minut až zhruba do půl a 10 minut klást své otázky přes webové stránky leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Pane doktore, ještě zůstaneme chvíli, dovolíte-li, u eboli. To je tedy, zjednoduším trošku, krvácivá horečka, ano, na kterou tuším umírá až 90% pacientů.
No méně asi, no ale...
Možná tak... i méně. No. V čem je její závažnost, nebo respektive oproti třeba jiným virovým onemocněním, že je to tak obtížné, že jí medicína prostě zatím nedokáže léčit, nemáme vakcínu?
No to je jednoduchá odpověď, že je to těžká otázka. Ale já myslím, že on ten problém je hlavně v tom, že ebola se vyskytuje v Africe a že sociální struktura a sociální medicína je tam na hrozně špatné úrovni. Je tam malé množství lékařů a lidé se vlastně bojí přihlásit k tomu onemocnění. Jeden jako z významných faktorů je, že kdyby se to stalo v České republice nebo no v podstatě kdekoliv v rozvinuté zemi, tak by asi většina lidí, kteří by cítili symptomy onemocnění, tak by lékaře našlo. Lékař by na to nejspíše přišel a ten onemocněný nebo potenciálně onemocněný by raději šel do nemocnice, než aby se někde skrýval v domácím prostředí. A tohle je všecko v té Africe velice obtížné, prostě není lékař, nemocní se bojí do té nemocnice, v té nemocnici se vlastně nechodí léčit, ale chodí se tam umřít. No a pak jsou tam různé zvyky rituálních obřadů při pohřbu a podobně. Takže já bych neřekl, že ono by to v Evropě mělo asi v podstatě úplně jiný průběh. No a proč není léčení a proč není vakcína, to je opravdu těžká otázka. Na to se dá odpovědět jako třeba proč není vakcína proti HIVu, na který se vydali prostě miliardy dolarů a ta vakcína stále není. No je to proto, protože my virologové nebo imunologové nebo v širším smyslu vědečtí pracovníci bohužel nemáme asi zatím dobrý nápad.
Ale pokud mluvíte o viru HIV, respektive nějaké naší možnosti ovlivnit postup AIDS, tak vzpomněla jsem si na pana profesora Antonína Holého a jeho přípravek, jeho antivirotikum, které vlastně brání množení viru.
Ano.
Takže přece jenom jakoby ti pacienti mají naději, že sice se budou celý život léčit, ale vydrží ještě chvilku.
Ano, ano. Tohle je naprostá pravda. To, co vymyslel Antonín Holý, se to komercializuje pod jménem tenofovír a podobný prostředek vymyslel taky Raymond Chinasi ve Spojených státech, tak to je naprosto účinný lék, který změnil ten horizont nebo ten povrch téhle z té nemoci. Nemocní nyní již neumírají a mají vlastně velkou naději, že mohou řadu let, možná až na dosmrti žít. Je to tím, že ten prostředek je velice účinný, že proti němu ten virus velmi těžko utíká. Ono, jak vznikají mutace, tak ten virus uniká, ale proti tomuhle prostředku může obtížně unikat a hlavně, to je asi úplně nejdůležitější, má velmi malé vedlejší příznaky. Takže se ti lidé mohou léčit léta a léta. Zatímco proti těm prvním prostředkům, proti těm prvním antivirotikům, hlavním problémem byl, že pacient byl léčen, ten virus potlačil, ale byl vlastně nemocen z té léčby.
Znovu připomenu, že dnes posloucháte virologa Ivana Hirše. Posloucháte ho v pořadu, který se jmenuje Studio Leonardo a máte příležitost klást se otázky prostřednictvím našich stránek leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
A teď se dovolíte zase vrátím k té vaší oblasti výzkumného zájmu, tedy ke vztahu virů a přirozené imunity. Pokud vím, tak tím se dostáváme k nádorům, nádorovým onemocněním, kterými jste se zabýval, čili dá se říct, že existuje něco jako nádorové viry?
Ano, určitě. V podstatě je teď přijímáno z epidemiologických studií, že asi 20% všech rakovin má virový původ. To se ještě za doby mého mládí, tím nechci říct, že jsem star, tak se to vůbec nepřijímalo, nebo nebylo to jasné, kdežto teď tohle je jasné. A těch virů je několik, tam byla taková otázka, kolik je virů, no tak bych řekl, že ty viry se potom dávají dohromady do různých rodin, no a je asi takových 8 rodin, které jsou svázány se vznikem nádoru. Je tam možná taková zajímavá věc, on ten nádor tomu viru neslouží k tomu, aby on se lépe množil nebo aby lépe nakazoval další. Je to čistě vlastně neblahý důsledek té virové infekce pro toho nakaženého člověka.
Čili jak viry způsobují nádorová onemocnění nebo jak ovlivní tělo směrem k tomu nádorovému onemocnění?
Na to je několik mechanismů. Jeden z takových obecných mechanismů je, že ty viry, které způsobují nádorové onemocnění, nejsou to žádní okamžití zabijáci. Oni ani tu buňku, kterou nakazí, tak ji vlastně ani tak moc nepoškozují. Ale tu nakaženou buňku nachází buňky imunního systému a v příslušném nakaženém orgánu vzniká chronický zánět. A ten chronický zánět způsobí to, že imunní systém, to je ta policie našeho těla, tak bude tyhle ty buňky pomalu vybíjet. A to je její funkce, aby zabíjela buňky, které jsou nakažené. Ale tohle to bude trvat léta a léta. Po léta budou ty buňky vybíjeny, způsobován bude mírný zánět, ty buňky budou nahražovány, budou z nich vznikat mutace a tohle to je ten mechanismus té kancerogenéze.
Přišla nám ještě další otázka od našeho čtenáře, případně posluchače Jaroslava Pleskota. Nevím teď, protože z té otázky není zřejmé, ke kterému typu viru se to vztahuje, ale přesto pokusím se to formulovat. Tady je napsáno, jestli nemocní po uzdravení získají na danou nemoc trvalou imunitu. To asi nedokážeme odpovědět obecně, vidíte, ale trvalá imunita, předpokládám, asi možná není.
No proti akutním onemocněním, jako je chřipka třeba, no tak proti zrovna tomu kmenu viru chřipky, tak proti tomu je trvalá imunita. Problém je, že proti chronickým onemocněním, to je to, o čem jsem teď právě povídal a čemu se věnuju, tak tam se ta trvalá imunita velmi špatně vyvíjí, že na to náš organismus špatně odpovídá.
Ale takhle, pokud řeknu v uvozovkách, nedej bože, by se stalo, že bychom se třeba dostali do nějaké oblasti, kde řádí ptačí chřipka, nebo ta takzvaná prasečí, která vlastně kombinuje viry prasečí lidské a ptačí chřipky, tak pokud bychom byli mezi těmi pacienty, kteří se vyléčí, tak znamená to, že potom už nechytíme ptačí chřipku?
Potom už se nenainfikujeme tou samou ptačí chřipkou. Problém je, že těch ptačích chřipek je množství. Že to je ten problém, kolik je vlastně virů. Tak těch virů je tolik, že potom se to dá spíše klasifikovat do podtříd. No a jedna podtřída ptačí chřipky nebude příliš chránit proti podtřídě jiné. To je vlastně podstata všech těch epidémií chřipkou, protože vždycky se lidstvo nakazí jakoby jinou chřipkou.
Takže ta trvalá imunita vlastně dost dobře není možná už jenom proto, že viry mutují třeba ty chřipkové.
Ano, samozřejmě. Kdyby viry nemutovaly, tak by člověk měl trvalou imunitu proti něčemu. Na druhé straně některé viry nemutují takovým způsobem. No a tak víme třeba, že jsme chráněni vakcinací proti spalničkám a proti, já nevím, proti příušnicím a proti jiným virům, a těmi proti tomu jsme chráněni víceméně na dosmrti. Ale to je právě tím, že tyhle ty viry nemají takovou možnost mutovat jako ty ostatní.
Zase připomenu, že zde ve studiu Českého rozhlasu Plus jsem dnes s virologem Ivanem Hiršem. Máme ještě pár minut k otázkám, které se týkají virů, zejména tedy lidských virů, o kterých dnes mluvíme, infekcí, virových příčin nádorových onemocnění, což je zejména obor mého dnešního hosta, vztah virů a přirozené imunity. Pane doktore, my jsme tady teď díky té otázce posluchače odběhli od toho tématu nádorových virů, takže zase bych se k ní zpátky vrátila. Já jsem se před chvíli ptala, jak způsobují viry nebo jak vlastně přispějí k tomu, že vznikne nádorové onemocnění. Možná bychom potřebovali nějaký konkrétní příklad těch nádorových virů. Pokud vím, jsou to třeba takzvané papilomaviry. Týká se to oblasti života citlivé, tedy sexuální. Pokud vím, tak jste mě říkal, že vlastně se trošičku mění ten typ pacientů oproti třeba situaci před, nevím, 10 lety. Ano. Můžete to prosím osvětlit?
Ano, ano. Ty papilomaviry jsou navíc zajímavé tím, že oni mají přímo jeden nebo dva proteiny, které jako ten zánět vlastně podporují a které úplně přímo mění tu buňku. Já jsem před chvíli odpověděl, že je to jen ten zánět, ale on je to někdy jako cílený zásah. No a tak je asi všeobecně známo, že papilomaviry, některé z nich, známe papilomavirů je asi více než 200, tak ty způsobují rakovinu děložního čípku, nejdříve způsobují různé gynekologické infekce a ty se potom přemění na tu rakovinu děložního čípku. A v poslední době je taková zajímavá věc, že papilomaviry, které způsobují rakovinu děložního čípku, tak se přenášejí různými sexuálními technikami také do úst a do orofaringu. A čím dál tím větší množství rakoviny hlavy a krku je působeno papilomaviry, což je úplně nové, a v tom případě je nutno ještě podotknout, že to se týká potom obou pohlaví. Že vlastně to, že způsobují rakovinu děložního čípku, tak to přenášejí evidentně muži, ale muži za to nejsou trestáni, tedy v úvozovkách, zatímco v tomto typu rakoviny to mají tu tkáň orofaringu, mají muži i ženy stejnou, a tak jsou obě dvě pohlaví nakažována stejně.
Jestli to dobře chápu, nebo pokud si to pamatuju, tak to očkování probíhá hlavně u mladých dívek, že očkování rakovině děložního čípku. Teď tuším, jste říkal, že se vlastně očkují už i muži.
No, tak začíná se s tím, letitě se tvrdilo, že by se měli, protože vlastně jsou přenašeči, ještě než se o tom karcinomu hlavy a krku vědělo. No a teď už je další argument, že by se měli vlastně chlapci vakcinovat také, aby se přímo chránili, aby teda nebyli chráněni proti tomu, aby nakazovali své partnerky, ale aby byli chráněni přímo.
Je možné, že viry jsou příčinou jiných nádorů, jenom o tom nevíme?
O tom se velmi často diskutuje, například u papilomavirů od toho okamžiku, kdy se zjistilo, že jsou spojeny s nádory hlavy a krku, tak se začalo hledat je třeba hlouběji v dýchacím traktu, ale já myslím, že zatím proto nejsou úplně přímá data. Ale samozřejmě to je velmi dobře možné.
My jsme už mluvili o viru HIV, tomu, který způsobuje AIDS. Mluvili jsme teď o papilomavirech. K vaší odborné nebo k vaší oblasti zájmu patří tuším i hepatitidy B a C.
Ano.
To je dost rozšířená záležitost, akorát možná to tak úplně nevíme. Já nevím, jestli můžu... Asi těžko můžu položit rovnítko hepatitida rovná se žloutenka, že jo?
Ano, to ne, to je, to můžete, to určitě je žloutenka.
Ale dneska jakoby není oproti, prostě já nevím, generaci našich prababiček a babiček žloutenka tak častá, jak bývala, ovšem tuším, že trochu se to vrací.
No, ne, já bych ani neřekl. Teď je proti hepatitidě B je velice účinná vakcína. Je stálou otázkou, jestli očkovat plošně. Různé asociace se tomu velice brání. Možná, že by se mohlo očkovat cíleně, prostě hlavně lidé, kteří se dostanou do kontaktu s krví, všichni zdravotní pracovníci a tak. Nových případů hepatitidy B je v České republice poměrně spočetně za rok. Jsou jich však stále desítky, ne-li stovky milionů v Asii, včetně takových velmi rozvinutých částí Asie, jako je třeba Tchaj-wan nebo Japonsko. A s hepatitidou C tam není vakcína, ale velmi v poslední době se objevilo velmi účinné léčivo, které je zatím obrovsky drahé, ale velmi dobře léčí. No a proti hepatitidě A, ta je z nich nejméně nebezpečná, tak tam máme vakcínu poměrně dobrou.
Jsme už skoro v závěru pořadu, tak jsem si vzpomněla na nositele Nobelovy ceny v podstatě ve vašem oboru těch nádorových virů, profesora imunologie Ralfa Steinmana. Ten zkoušel zjistit, jestli by informace o takzvaných dendritických buňkách, které pohlcují bakterie a viry, mohly pomoci léčit nádory. Já to teď hodně zjednodušuji, odpuste mi, protože vy byste to dokázal říct mnohem líp, ale mě jenom zajímá, co teď je považováno za takový, jako řeknu fozovka, svatý grál v tom vašem oboru, po čem vaši kolegové a vy, třeba vy osobně jdete, zajímalo by vás v oboru, kterým se zabýváte?
No tak Ralf Steinman dostal Nobelovu cenu za to, že prorazil tu ideu, že dendritické buňky hrají podstatnou roli v imunní odpovědi a že jsou právě v té první línii té imunní odpovědi a že jsou to ty buňky, které ukazují těm dalším specifickým buňkám, o jakou infekci jde. No a z toho vznikla potom taková idea, že by se mohly tyhle ty kusy těch virů, které se mají ukazovat, navěsit rovnou na ty dendritické buňky mimo lidské tělo a potom by se vrátili do lidského těla už jako velice obohaceny tímhle s tím. No a v tomhle tom případě, že by byli účinným nositelem té imunity, v tomto případě té přirozené imunity.
To znamená, takováhle, řeknu, odstrašující výstava je možná i cílem výzkumu vědců.
Ano, to určitě. To určitě.
Moc děkuji, že jste přišel k nám do studia. Mým hostem dnes byl virolog Ivan Hirsch. Moc mě těšilo.
Děkuji, nashledanou, bylo mě též potěšení.
Než se rozloučíme úplně, tak ještě tu mám pozvání k příštímu pořadu. Úterním hostem studia Leonardo bude Irena Bukačová, ředitelka Muzea a galerie Severního Plzeňska, historička a překladatelka. Proč jí tu máme? Můj kolega Jan Budda se chce ptát na barokní památky západních Čech v souvislosti s právě probíhajícím letním festivalem 9 týdnů baroka. Tolik tedy pozvání na příští pořad. Martina Mašková se od mikrofonu loučí.